Напярэдадні кансісторыі, якая адбудзецца 18 лютага, ксёндз прэлад Гвідо Марыні, кіраўнік службы папскіх літургічных цэлебрацый, на старонках Лёсарваторы Романа звяртае ўвагу на паходжанне і развіццё абраду. Раней цырымонія надання кардынальскай годнасці адбывалася падчас сакрэтнай кансісторыі. Адразу пасля яе новыя кардыналы, якія пражывалі ў Рыме, інфармаваліся аб наданні ім гэтай годнасці праз атрыманне спецыяльнага білета. Затым кардыналы прыбывалі ў апостальскі палац, каб атрымаць пурпурны берэт з рук святога айца. Новыя кардыналы, якія жылі па-за Рымам, атрымлівалі берэты праз спецыяльных дэлегатаў. Такія іерархі цягам аднаго году павінны былі наведаць Рым, каб сустрэцца з пантыфікам асабіста і атрымаць з яго рук пурпурны капялюш і паведамленне аб прызначаным ім рымскім касцёле або дыяконіі, адзначыў галоўны папскі цырымоніймайстар. Святар падкрэсліў, што публічныя кансісторыі праходзілі звычайна ў базыліцы святога Пятра, але таксама і ў Сікстінскай капліцы і ў залі кансісторыяў у апостальскім палацы. Падчас яго новыя кардыналы складалі прысягу вернасці святому айцу, атрымлівалі пурпурныя капелюшы, слухалі прамову папы, які затым уручаў ім кардынальскія пярсцёнкі. Ксёндз прэлад Марыні распавёў, што падчас другога Ватыканскага сабору цырымонія кансісторыі была зменена. Яна стала больш простай, аднак у ёй захаваліся сутнасна важныя элементы. У абрадзе надання кардынальскай годнасці захавалася уручэнне пурпурнага берэту замест капелюша і наданне тытулу. Уручэнне пярсцёнка было перанесена на наступны дзень, калі новыя кардыналы цэлебравалі святую імшу разам са святым айцом. Новы абрад кансісторыі ўпершыню правёў папа Павел VI ў чэрвені 1969 году, адзначыў ксёндз Марыні. Святар падкрэсліў, што апошнія невялікія змены ў абрадзе былі здзейснены ўжо пры Бенедыкце XVI ў 2007 годзе. Яны тычыліся вопраткі святога айца ўвядзення моманту малітвы перад магілай апостала Пятра і скарачэння літургічных тэкстаў. Акрамя таго, уручэнне залатых пярсцёнкаў і прызначэнне тытулу ці дыяконіі адбываецца цяпер не на заўтра, а ў першы дзень кансісторыі.